Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Efa fandrenao matetika angamba ity tantara ity. Kanefa andeha ho averintsika hiarahana mandray lesona indray. Nanapa-kevitra hiaraka iombom-bavaka reto mpiraimonina teo an-tanàna mba ilatsahan'ny orana, satria efa andro maro tokoa no tsy latsaka ny orana. Rehefa niara-ny voro mba hivavaka izy ireo, dia zaza lahy kely iray monja no indro ny tondra elo, satria nino izy fa ho avy ny orana. Izany no tena atao hoe finoana marina ary mpiaino an-tsaina. Maro ankehitriny ireo olona mangataka nefa tsy mino, tia azo valim-bavaka mafy nefa tsy manao izay hatanteraka izany akory. Ny elo anaporofona ny finoana tsy entina akory, nefa ny orana tadiavina sy angatahana mafy mba hirotsaka. Dia roviana re sika vao anao toy ity zazalahy kely ity e, izay nangataka orana ary nino fa irotsaka izany ka dia mitondra elo. Anaporofona fa mino tokoa isika ary miaino mivavaka izay ataontsika Andriamanitra. Anjarantsika ny mieritreritra, mbola anisan'nyreto olona maro mangataka nefa tsy mino reto ve ianao, sa tahakailay zazalahy kely feno finoana? Inona ny fanapaha-kevitra ho raisinao anio? Hoy Jesosy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, na zovy na zovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra ka mianjerany an-dranomasina ka tsy mianahana ao am-pony, fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany. Ko lazaiko aminareo, na inona na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minoa fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Marka toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby roapolo sy ny fahefatra amby roapolo. Amen.
Siarana sayang kyu De hambara kwaminao etuna Friza minwe fa fata fati zesu De tere kure modeli zainu meni Fampuka sifenu fata tiani kyu Fadaka siasu nyendeni Lutanterahan wani jeu zai milasu Ampiuza aize so iazu na finuna Iasa mafeu amiza tunturiza Kana mateti kiaza iza haniruna Temba harenu wani nifana ina Tiantani, zitu pusipa ne fani fino ara. Eteze la mia e manda nisani, tu nurieri le fani langaia.
E mervunzi si vatsu.
Matetika de kely ny finoana ka aza ny asa izay atao olo handeha zay mahatsapa-piso tsy mifona tsy mifamela eloka na indray mandeha miasa jivela tsira tutserena to maro resaka milazo tena ti bula io kumi fitiava tena funze fa e fa mi luverire ni di ampiusa aize so iazo la finuna Iasama feo a minzao tunturiza Kana mateti jaza iza haniruna Temba harenu a minifana ina Anana nija muza haeti antani Zitumpu sipa nefani finu ana Meteze no iai mandani chani Tunduri eri de famila gaia Farao avi andani cheni jesu tumbu Finuna raha na shalita nyamina Ufona cheu ire tureu situ luku Fisiki ya kachwane penava uva Sizaya cea na pinuna De fiderana Sinyatu amizai Ulevu na cea Nifadisuna Faume nani Zase laumanda kiza Faume nani Zase laumanda
Zay lay onjan fanantinana Atolotry ny feo fanantinana ho anao
Tsara ho fantatra
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Arabaina amin'ny fomba manokana ianao tafiaraka amin'ny AWR ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Antenaina fa hanampy fahalalana soanao sy ny fiarahamonina misy antsika ny fiainoana ny tsara ho fantatra. Manasanao ary hankafy.
Tsy mianatra tsony ny zanakao manomboka amin'ny volana ambony io ry mirana. Zay e, aleo izy a manao raharaha ato an-trano na nitady asa amin'izay.
Andray kosa ary setra fa ahoany zaza mbola tokony hianatra ve dia ajanona fianarana sy hitady asa sahady e
izay no alehany rehefa mahafilotsy azo teneniny e maditra loatra ny zanakao ka sahaza aza mijanona ato an-trano aleo izy manampy anao sady tsisy vola ampianarana azy tsony e
ay setra kosa e zay mba famaliana madinidinika fanaon'ny ankizy ve dia antony goavana be anajanonana azy mianatra e azo anarina tsara ne iny zazy iny e aleo re izy mba hianatra fa anao hoana ary no avy ny zazy iny raha zao vao mbola roambe folo taona izao monjy izy dia tsy hianatra tsony e
ka tsisy vola ho ah sa tsy nakaninareo ato an-trany dia ampianarina izy
mba fantatro ihany ane ny vola miditra aminao ry setra fa aiza kosa dia tsisy vola ampianarana sarika kely ahoany
a le raha matoty zany miasa mafy ka ianao no mitady andidy sy anapaka ny karamako moramora kely ianao raha mirana fa tsy mananjo amin'izany mihitsy ianao na kely aza
vady aman-janakao ane zahay ry setra fa tsy hoe olo-kafa kory e sady tsy hoe mitady anapaka ny karamanao a sanatria fa mba zonony ankizy kosa ne ny mianatra e
mangina
fa maninona kosa ianao mamelaka e
tsy laina mitsikerany sehitra eo a za no mibaiko ato an-trano satria za ny lohany zany mandidy sy manapaka satria zany no mitady ny vola azo
setra fa de nahoana loatra e
zay no izy fazabe ranomasy eo ianao e zaranareo ara mbola mihinakanina
azonao an-tsaina amin'izany angamba fa iresaka mahakasika ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy isika ndeha ho ampandrosoina avy trany ary ny vahintsika miaraka amin'ny namana rila
tsara tsy ahivina aminao mpiaino fa fandaharana tsara ho fantatra no arahanao izao miaraka amintsika eto ny mpisolovava mbola tiana ravelson ao amin'ny ho lafitry ny mpisolovava eto Madagasikara miaraba tompoko
mbola faly miaraba ny mpiainony AWR indray androany
inona no tsara ho ampahafantarina ny mpiaino
ny loha hevitra hodiny atsika dia momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy na atao amin'ny vehivavy sy ny tanora ny Madagasikara dia anisan'ny firenenana nanosony ireo fifanarahana iraisam-pirenena makasika ny fiarovana ny zon'olombelona anatin'izany a ny mikasika ny fitovianjoa amin'ny lasin'ny vavy rehefa miresaka hoe fitovianjoa moa ntsika tonga dia efa mazava ho azy fa misy tsy fitoviana zay hita eny anivon'ny fiarahamonina matoa zany a nosinganina manokana ny hoe fitovianjoa amin'ny lahy sy ny vavy izay
inona no mety ho anton'izay tsy fitovianjoa izay raha ho antsika eto Madagasikara
noho ny antony maro no mahatonga an'izay tsy fitovianjoa izay raha singantsika manokana zany a i Madagasikara eo a ny antony avy amin'ny ara-tsosialy ara-ekônômika ara-kolotoraly ara-politika ihany koa ary mbola betsaka tokoa ny lesoka izay hita mahatonga ny tsy fanajana ireo zoa ireo raha ny mikasika ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy manokana no horesahana dia mifampitoy ihany a amin'ilay loha hevitra izay nijery antsika teo aloha mikasika ny herisetra setraketraka fa izany hoe misy a tsipiriany kely a izay mila ho fatapatarina ihany a mikasika n'izay herisetra atao amin'ny vehivavy a sy ny ankizy izay
ia inona izany a no azo amaritana ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy raha matompo solovava
ny famaritana ny atao hoe herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy a dia fihetsika fomba fiteny fomba izay mandratra izany hoe misy hetsika izany ao a miaro herisetra ka miteraka fanjakazakana izay misy akony ary misy vokadratsy a manimba ny ma olona n'ilay vehivavy sy ankizy iarin'ilay herisetra zany a ary manimba ny tenany mihitsy a na ara-batana zany na ara-tsaina averiko kely ilay famaritana teo aloha hoe inona moa ny dikany herisetra ny herisetra zany a dia misy fihetsika aloha voalohany indrindra dikan'izay dia hoe misy zany a hetsika atao a ohatra amin'izany ny fikasian-tanana ao koa misy fomba izany hoe misy zavatra atao a na dia tsy fikasian-tanana mivantana ary ao koa ny fiteny mandratra ohatra hoe fanambaniana fitenenan-dratsy
ahoana mahakasika an'izay fitenenan-dratsy izay satria matetika amin'ny olona dia ohatra ny efa zary fiteny mihitsy izy io kanefa hay herisetra
eto amin'ny fiarahamonina malagasy dia indraindray a mampalahelo moa ilay izy fa tena ohatra ny vary mangatsiaka vary hohanina mihitsy a io resaka teny ratsy io tena misy zatra mahazatra na hoe ray aman-dreny zanaka penada tsy mifanaja mihitsy izany fa dia hoe mandeha ho azy fotsiny le mifampiteny ratsy teny ratsy fampiseho masoandro mihitsy izay rehetraizay a dia misy akony a misy vokadratsy amin'ilay olona hiarany manimba ny mahainao anao izany ilay herisetra manimba ny maha olona ohatra hoe misy fitraikany a vokadratsy amin'ny fahasalamana ara-batana ara-tsaina sy ny sisa
zavatra hita eo amin'ny fiarahamonina raha matompo solovava dia hoe efa fihetsika tao ara-dalàna ny fihetsika mahery atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Ahoana ny hevitrao ny amin'izay?
Ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy a ny anisan'ny herisetra farak'izay mahamenatra indrindra. Ary ny tena mahavariana dia tsy ilay olona manao an'ilay herisetra menatra fa ilay olona iarany. Izay mahatonga an'ilay vehivavy na zanaka ny ankizy iaran'ny herisetra dia izy indray manafinafina ny ohatra misy mangana ny tarehany, ny masony dia asiana solomaso mainty. Amin'izay tsy hitan'ny olona. Misy koa ny ankizy vovono ao an-trano dia afenina satria efa amboarina ihany koa moa ny sain'ilay ankizy hoe ianao izany nanao adalàna matoa ianao vovono ny ray aman-dreninao ohatra. Ny zavatra tsikaritra ihany koa a, ohatra hoe misy ireny vehivavy iaran'ny herisetra ireny ao tokantrano. Mitaraina izy zany amin'ny ohatra hoe mba misy namany na fanorobodirindrina hitarainany. De fantaniana apetraka ilay olona hitarainana voaloha de hoe fa inona ny antony, naninona ianao no niaran'ilay herisetra. De eo zany manazava lay olona hoe nisy an'zaosaosao de mametsiny ray lay olona mba hitarainana. Ianao kosa tsy tokony anao an'izao a, lehilahynga tsy tokony valiana ohatra zany, lehilahy ny lohany tokantrano. Aza mamaly ohatra izany fa manjary normala ihany izy raha ohatra ka nikasitanana anao satria tsy nentiny nataonao. Ohatra koa a, zavatra tena mampalahelo koa hita amin'ny fiarahamonina dia ohatra misy vehivavy anankiray voaolana. Hitako eny amin'ireny Facebook, eny amin'ireny tambazotra tserasery ireny dia hoe inona aloha ny akanjo nanaovany? Ohatrany hoe miankina amin'ilay akanjo anaovan'ilay vehivavy izany dia hoe ianao no nanaitaitra ny filan'ilay olona matoa ianao voaolana. Ohatran'izy aloha mipaoziny efa antitra sa mbola tanora. Ary tena mahamenatra mihitsy fa misy dia tena masa mihitsy manao kommentaira anatin'ireny Facebook ireny hoe ohatra hoe antitra ilay voaolana dia zarany mamia raha mba nisy ny kitika koa. Lasa ohatrany hoe tsy misy fitserana n'ilay olona iaran'ny fanolanana izany fa raha ohatra ianao ka vorikitsainy nanaovanao a, misy kilema ianao a, ataontsika hoe ratsy tarehy ilay olona izay vao hoe tsy rarony kosa fa efa mampalahelo kely loatra an'io ve izy mbola naolana ihany.
Zany hoe ninoninona izany fitafiana anaovan'ny vehivavy sy ny ankizy dia tsy antony tokony hanolanana azy izany izay?
Tsy hoe manao akanjo manaitaitra akory ilay vehivavy dia izay no mahatonga anao ananjoa anolana azy. Tsy any mihitsy izany ilay izy e. Tsy tokony anana an'izay fisainan'izay akory. Fa matoa ianao manana izay fisainan'izay a, dia efa tokony anjaranao izay mihevitena, mandiny tena ianao hoe misy tsy metimety atao anatin'ity saiko ity a, mila fanampiana. Fa tsy ilay olona iarany indray no menatsiny hoe any adalànao no teanao an'izao fitafy izao na izao. Manarak'izay nge, matetika raha ohatra hoe resaka fanolanana manokana io izany no singanina dia ny tena atao hoe mpanolana, ny tena violeur, tsy ny olona manao akanjo manaitaitra mihitsy mahafinaritra an'ireny mpanolana ireny fa mifanohitra amin'izay tena le hoe manala ny fahamotina n'ilay vavy, ilay innocence, ilay mametaveta n'ilay fahamasinana sy fahamontinan'izay mihitsy mahafinaritra ny olona mpanolana. Fa tsy ny hoe ny olona sy jilanjilana ery amin'ny arabe mahafinaritra an'ireny olo ireny. Izany hoe tiako lazaina dia hoe efa areti-tsaina matoa ny olona anankiray tonga amin'ireny resaka fanolanana ireny.
Mankasitraka indrindra raha matompo solovava. Mbola hotohizantsika amin'ny manaraka izay resadresaka izay.
Averimberina trany fa mba tsara ny fiarahamonina misy antsika dia andao elana ny herisetra. Maro ireo karazana herisetra ny tanysaina teto fa tsy voatery ho famonoana na fanolanana ihany. Andao isika hiezaka hiala amin'izany dia irindra ny fifandraisantsika eny ampiarabelona rehetra eny sady hahafinaritra. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko faharoambinifolo andininy fahafolo no atolotra anao ho feny izay resadresaka natao izay, manao hoe mifangatiava araka ny fifangatiava amin'ny mpirahalahy, mitarihy lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampiny tianao ho fantatra dia antsoi ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Isaorana indrindra ny mpisolo vavana velosan mbolatiana ny zara izay asoa ny fiarahamonina. Ankasitrahana ihany koa ianao manaraka ny fandaharana. Zohanitra Srila noho ny farimpona nahatotosany tsara ho fantatra androany. Mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.
Radio feo fanantenana.
Ny fikasana dia mba misy ihany, fa ny fanaovana no sarotra. Olo mahantra aoka mitomany, to tsy ho tafary na tsy ho avotra.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny tenako Richard Andrenjatovy ny manoloana anareo amin'izao fotoana izao, ary maniry indrindra mba hanananao ny fahaliana. Melohan'izay a, andaontsika hivavaka. Raha eo mankasitraka, mankatelina amin'ny fitantanana mahafinaritra izay ataonao ho an'ny vahoakanao maneran-tany, mamelany helokay mamindrafo aminay satria ny teninao no dininay, ary rehefa hodininay zay de tsy vitan'ny heritsainay fotsiny, tsy manana fahaizana ny amin'izany zay, fa le fanahinao zay nitarika amin'ny fanoratana sy nampanoratra ny teninao nooka ampiteny anay, ary anokatra ny sainay afataranay zay tokony ho fantatray hamonjena anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Ny voalohambolana, ahoana tokoa moa no mikasika an'io voalohambolana io? Misy ny mankalaza azy io a isambolana, zany hoe matratra indrombe folo zany izy a mandritra ny taona. Misy ndray a ny tsy miraraha mihitsy, fa de miteny mazava izy hoe ny sabatan' Jehovah ihany no tokony ho tsarovana. Ny baiboly a de tsy ahitana ny tambateny milaza anarana io voalohany indrindra ao afa-tsy ao amin'ny eksodosy irery any. Andao hojerentsika ny eksodosy toko faharoambe folo ny andiny faharoa. Eksodosy toko faharoambe folo ny andiny faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, ity volana ity ho voalohambolana ho anareo, de ho voalohambolana amin'ny taona ho anareo izy. Io volana io a de faritan'ilay teny hoe ity, tondrin'ilay teny hoe ity fa tsy hoe ireto. Mari tsara le hoe ity volana ity, zay milaza fa volana iray ihany. Ary vao maiky ho marina aza zany fanamarina zany rehefa vakinao hatramin'ny farany ilay hevitra ao anaty fehezanteny hoe voalohambolana amin'ny taona. Milaza zany fa misy ny volana voalohany, ary misy ny volana antenatenany, de misy ihany koa ny volana farany ao anatin'ny taona iray. Eo amin'ny fiatombohan'ny volana io a no miatomboka ny fanosantaona anankiray teo amin'ny Hebreo. Amin'izao androntsika zao nefa de zao magaga fa misy ny manao voalohambolana isambolana mandritra ny taona de lasa roa ambin'ny folo nisany. Teo amin'ny Hebreo a de toy izao no anarambolana mandritra ny taona araka ny filarany avy: ny voalohany a Abiba, faharoa Ziva, fatelo Sivana, Tamoza ny faefatra, Ab ny fadimy, Elola ny faenina, fafito Etanima, ny favalo Bola, ny fasivy Kisleo, ny fafolo Tebeta, ary ny faraikambe folo Sebata, de ny faharoambe folo Adara. Rehefa nanjaka ny Babilônianina ka lasa zanatany n'izao tontolo izao, de lasa niova toy izao ndray zany a le anarambolana noho ny fanjakazakany kolotsaina babilônianina naneran-tany. Ny sana ny voalohany na ilay Abiba taloha zany, ny faharoa kosa de Iar na Ziva taloha, fatelo Sivana, ny faefatra le mbola Tamoza teany, ny fadimy Ab, faenina Elola, ny fafito Tisri na Etanima taloha, ny favalo Maresvana na Bola taloha, ny fasivy Kisleo, ny fafolo Tebeta, ny faraiky ambe folo Sebata, ary ny faharoambe folo Adara. Mario tsara fa tsy mba telopolo na raiky ampitelopolo toy ny antsika ny isan'ny andro amin'ny volana anankiray teo amin'ny kalandrie Jiosy. Noho zany a de fanaon'izy ireo ny manampy ireo manampahaizana Jiosy zany a mamboly volana anankiray Adara faharoa izy isaky ny telo na efatra taona, mba afeniny isan'ny andro ao amin'ny taona anankiray moa zany ny antony. Raha reo lista reo zany no dinina ka iverenana ilay andininy nahitana ny anarana hoe voalohambolana ao amin'ny eksodosy toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faharoa, de mazava ho azy fa ny volana Abiba na ny nisana ihany a ny voalohambolana na volana voalohany amin'ny taona. Tamin'io volana io mantsy a no nivoany zanak'Israely avy tao amin'ny tany Egipta. Azonao jerena izany eo amin'ny eksodosy toko fahatelo ambin'ny folo ny ndiny faefatra. Eksodosy toko fahatelo ambin'ny folo ny ndiny faefatra. Fatserovana ny fahaleovantena ny zanak'Israely avy tao Egipta zany a ny volana voalohany amin'ny fiandohan-taona. Zany hoe raha io andininy fotsiny zany no arahana sy dinina tsara de tsy hoe ny voaka isam-bolana avy tao Egipta ny zanak'Israely fa indray mandeha ihany de tamin'ny volana biba na nisana izany. Koa ny voalohambolana zany de ny volana ray ihany fa tsy isam-bolana. Ankehitriny anefa de misy fiangonana mianakendry manao voalohambolana isam-bolana ary matratra indrombe folo ao anatin'ny taona zany. Ataoko angamba fa na de zay fotsiny de efa tokony azava amintsika fa manohitra zay voalaza amin'ny baiboly zany fiangonana izany. Tsotra ny antony maharatsy an'izany. Fitaka fitadiavam-bola fanoerana ny teny Jehovah mba hanarana izay ataony satana. Satana ngeka voaroaka avy any an-danitra rehefa nanohitra ny fahefan'Andriamanitra sy ny teniny de zany koa ny fitaka ataony amin'izao androntsika izao. Fitaka satria isaky ny voalohambolana isam-bolana de mirotsaka ny rakitra. Ohatrinona moa zany zao ny efa azony amin'izany. Lasa fitadiavam-bola tsy magaga zany satria ireny fiangonana aladista sy sabatista ireny de betsaka miforona etsero fomba fitadiavam-bola amin'ny fomba mihaja. Kanefa lazainy baiboly fa arena maloto ireny hoy ny Titosy toko voalohany andefa raika ambin'ny folo. Titosy toko voalohany andefa raika ambin'ny folo. Harena maloto ka tokony ialan'izay mpanompon'Andriamanitra marina. Timoty voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo milaza an'izay. Timoty voalohany toko fahatelo ny andiny fahavalo ary le Titosy toko voalohany andiny fahafito. Faharoa fanoerana na fanehoana tsy finoana ny teny Jehovah ihany koa ilay fanaovana voalohambolana ankehitriny satria ny Kolosiana toko faharoa ny andiny fahaenina ambin'ny folo dia milaza melo fa aza vely sy tsaranareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voalohambolana na ny sabata aliko ny zavatra ho avy ireny fanotenany dia an'i Kristy. Io andininy io zany dia milaza fa efa nitsatra ny fahatsirovana ny voalohambolana ary niaraka tamin'ireo sabata maromaro dia ireo fety jiosy fanao isan-taona afa-tsy ny sabatan'i Jehovah isan-kerinandro irery any. I sabatan'i Jehovah io dia nisy efa hatrany amin'ny andro famoroana naraka ny Genesisy toko faharoa ny andininy faharoa sy fahatelo. Genesisy toko faharoa ny andiny faharoa sy fahatelo. Ireny fombafomba fanao mandritra mipasika tamin'ny volana biba na tamin'ny sana teo aloha ireny dia mampiseho ny asa fisolonana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana ho fanavotana antsika. Ny baiboly dia milaza fa ampy izay fisolonana indray mandeha izay. Ampy izay tsy mila ampiana intsony, tsy mila verimberina intsony. Koa raha ankalaza ny voalohambolana ary ny olona iray, izany hoe ny fotoana mipasika, dia tokony hanao fanatitra biby tsy manan-tsiny izy ary tsy maintsy ajainy antsipiriny ny voalazany Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo sy ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo. Kanefa raha manao zany izy satria fety satana de milaza amintsika ambadika zany fa tsy ampy zay nataony Jesosy zay. Zava-doza zany na de izgaziny baiboly aza fa indray mandeha ihany ny fanatitra naterin' Jesosy. Io voalohambolana io ny fihinanana mipasika, zany hoe tsy isam-bolana no misy ny voalohambolana fihinanana mipasika fa isaky ny amin'ny andro fafolo amin'ilay volana voalohany abiba na nisana zany. Ka tsy mifarina zany raha tsy amin'ny andro fahefatra ambifony volana voalohany io ihany. Zay ny tena ara-baiboly satria ny pasika no mampiseho ny fahafatesan'i Jesosy. Kanefa raha tena tehatsiaro ny sorona nataon'i Kristy isika satria izay ny baikony tsy maintsy ataon'ireo mpanaraka azy dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompony tena tsara indrindra. Andao mba ho arahantsika izay nasain'i Jesosy natao, izay no didiny ho ataontsika no oka ho ankafizintsika. Ho ataontsika tadidio fa amin'izao andro misy antsika izao no misy ny fampianarana anankiray toa salany marina, kanefa rehefa tena fakafakaina sy dinina lalina amin'ny baiboly dia ampitahaina amin'izay fampianarana hitanao tahaka an'ireny. Dia hita hoe fitaka sy lainga ihany ireny fampianarana ireny, tsy manaraka izay voalaza amin'ny baiboly ireny, manohitra izay lazain'i Jehovah ireny. Ka izay no mahatonga antsika mianatra mafy mifikitra amin'izay voalaza amin'ny baiboly ary oka ho ataontsika ao am-posy ao an-tsaina mandritra ny fiainantsika ihany koa hoentina miandry an'i Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra ny hoe ahoana hoy ny baiboly. Mametraka ny mandra-peona aminao indray ny namanao Risarandrenjatovo ho amin'ny manaraka indray tompoko veloma.
raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany.
Tarika antsan'ny paradisa.
Fanatenana, si fanpaerezana. Jamy fumarainaku, sukafaku ni tenina. Si mama palaina, sati mufunaina, wani reuzeki.
Téléphone
034-06-787-62.
Falindray izay miralahy miarahabanao eo mpanarana izao fandarana natokana ho an'ny fiainan'ny fianakaviana izao. Raha tsy ahivina kely ny fantaniana lehibe izay apetrakintsika izany anatin'izao fiarahana mandalina mifanorohevitra izao, dia ny hoe atao ahoana ny tazonana ny fifandraisana, fifaneraserana, fifampiresahana mafinaritra eo ampivady, satria araka ny fanolazaintsika foana dia hoe antony anankiray voalohany mahatonga ny fisaram-panambadiana ny tsy fampin'ny fifampiresahana ao an-tokantrano ampivady.
Ary tsy hoe tsy fampin'ny fifampiresahana fotsiny le izy mamiaja, eo zany zay rehefa olana angeza be zay, fa rehefa miresaka ihany ko a dia tsy mahay miresaka, tsy mahay mampita hevitra, tsy mahay mifananatra fa amin'ny fomba enjana na amin'ny fomba masika tsy mate iaino dia miverina indre le hoe aleo tsy miteny. Fa resana teo aloha moa zay, zany rehetrehetra zany a dia olana ilantsika fifanakalozakevitra, fifanoroana ny amin'izay tokony atao mety atao. Zay moa teto efa nanao antso taminao hoe mba alefa so aty aminay izay hevitra iverinao fa mahasoa ny hafa hozaraintsika.
Araka ny soratan'ny antropologa, izany hoe ireo mpandinika mikasika ny fiarahamonina anankiray a, izay mitondra anarana hoe Tim Hackler, dia noverin'ny olona zany a araka ny voalazan'ity mpanoratra ity fa tsy misy fandraisany mihitsy amin'ny toetran'ny lehilahy na ny vehivavy izay nahatany ankibondreniny azy tany. Raha mbola avy any ankibo zany ny zaza dia mbola tsy manana toetra izy aloha, fa rehefa teraka izy a dia ry mifandray amin'ny mpiaramonina aminy amin'ny ray aman-dreniny a, eo vao manomboka mahazo toetra ny olona anankiray. Dia rehefa nandeha nefa nyfanadiadiana ty teoriana dia hitany manam-pahaizana mpandinika indray fa efa atrany ankibo mihitsy zany mbola vao mitsaika ny zaza ao ankibo, dia efa miavaka tsara izay mety ho toetrany rehefa lehibe amin'ny mahala azy na mahavavy azy.
Raha azoko tsara zany aja dia zao hoe misy toetoetra voajanahary mihitsy a efa mampiavaka ny lehilahy sy ny vehivavy atrany ankibo. Voajanahary zany zay.
Tena zay indrindra le izy. Izy io zany araka ny mpandinika any dia vokatry ny asan'ireo tsena hoe hormone, nareo hoe tsirom-panentana izay samihafa moa ho amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Dia noho izay anton'izay zany a dia araka ny fandiniany any dia hita fa ny fiasan'ny adon'ny lehilahy dia mirona kokoa any amin'ny hoe manadiady aloha izay vao manao zavatra na teny, fa ny atodohan'ny vehivavy a dia mahatonga azy anana foronana hoe hoentin'ny fihetsepony avy atrany, na raha tsoina zany dia hoe fehezin'ny fihetsepo sy ny fitanganjavatra kokoa zany ny fihetsiky ny vehivavy. Izay mihitsy ny naturany zany efa maizy azy atrany ankibondreniny mihitsy.
Mora toina kokoa ny vehivavy eo amin'ny tranganjavatra zay miseho manodidina azy, mora toina avy atrany ary maneho fihetsika anehonany zany ity velany. Lehilahy indray a mandinika aloha inony ity ary inona ny tokony atao anatrehan'ilay tranganjavatra. Ny fomba isehon'izay moa fifampitenenana matetika eo amin'ny fiarahamonina dia hoe ny lehilahy olon'ny saina kokoa zany, ny vehivavy olon'ny fo kokoa. Tsy dia misy mahadiso an'izay izany akory tsy milaza ary tsy makatendrony sika hoe rehefa vehivavy zany dia tsy misaina ary rehefa lehilahy dia tsy manana fihetse-po. Tsy izay ny tianao tenenina fa mirona kokoa any amin'ny lafi ny fihetse-po sy ny mifandray amin'izay zany ny vehivavy, lehilahy kosa mirona kokoa any amin'ny lafi ny fandiniana fampiasana kokoa ny saina vao manao zavatra amin'ny akapobeny zay. Indraindray tsika nefa misy zavatra mifanipaka amin'izay ihany a eo amin'ny fiainan'ny olona anankiroa, fa amin'ny akapobeny zavatra andresantsika teto.
Angamba tsara zavaina kely le hoe hoentin'ny fo kokoa ny vehivavy le fihetse-po moa dia ny hoe alahelo, hafaliana, atezerana, fahatairana. Ireny zany matetika no manosika ny vehivavy kokoa handray fanapa-kevitra anao asa anankiray.
Fa ny lehilahy zany etsy an-daniny a dia maninika aloha inona ny tena mahatonga an'ity zavatra ity a, andeha aka ohatra angatsika misy olona anankiray a mangataka tonga eo ambaravarana mandondona mahantra zany. Ny vehivavy a rehefa mahita azy mampalahelo ohatrany hoe nona reraka de avy dia ny foronany ny avy atrany de ny hoe omeo hanina izy fa mampalahelo, meo akanjo izy ho tafiny. Ilay lehilahy indray amin'iny a somary mandinika aloha hoe so de mba mpisy loko tony na mitarataratra fotsiny ny ato an-trano ato tony a, aloha lodiniena tsara vao manome. Zay zany fomba fisehon'le hoe ny lehilahy olon'ny saina kokoa, ny vehivavy olon'ny fo kokoa raha milafi ny pratika ohatra anankiray ihany ndray zay.
Ny anton'ny resana zany moa zany dia tsotra mba hatonga ny lehilahy ahafantatra hoe manao hoana kay no fihetsiky ny vehivavy, ny toetra voajanahary ao anatin'ny vehivavy zany, mba afantarany vehivavy any koa hoe manao hoana ty le raha lehilahy vadiko ity, mba tsy hisiny hoe fifampitsaratsarana sy fifanintsiniana atao tokantrano. Efa izay mihitsy nanamboarana antsika dia anjaran'ny lehilahy sy ny vehivavy zany no mifampihevitra, mifampicomprendre ho zay le fomba fitentsika mahazatra zay
zay mihitsy aja. Amin'ny akapobeny ingy mifameno tsara mihitsy zany toetra vojanahary napetraka andriamanitra eo amin'ny lasin'ny vavy zay. Matetika isika lehilahy zany a tsy de mahita loatra ohatra ny mety ho fiatraika ny zavatra ataotsika na tsy ataotsika eo amin'ny fiarahamonina, ny lafin'ny fiavanana, ohatra ny aniversaira, raha misy manamanjo ohatra de aingakaingana kokoa ny vehivavy mihevitra ny amin'izay, misy marary. Fa ny lehilahy indray a, indrindra fa raha mandehariry ny lehilahy, ohatra tsy de mametraka loatra ny lanjany zany zavatra zany, ary izay ny fifamenoana eo amin'ny lasin'ny vavy. Lehilahy indray a mirona kokoa amin'ny zavatra ilana fandiniana, ilana fandaminana, ilana faharetana vo andraisana fanapa-kevitra. Fifamenoana zany zay, ary ny fahalalan'ny tsirairay amin'izay amin'ny mpivady a de hanampy be deibe a amin'le hoe fifampieverana, le afahana mifameno eo amin'ny fiainana andavanandro.
De everina amin'ny rahalahy fa fa mba ahafahantsika mahita lalana tsaratsara kokoa atongavana amin'ny fifampiresahana mahomby indray aloha zany a izay dinidinitsika teto androan'izay a, ka de mametraka ny veloma mandrapiresaka indray. Veloma tompoko.
Ny fitiavana hitaosy
azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
mino zay fa salama sy finatraka moa mpanarahana zao onjape zao ry mirary anao zay mba handreny fion'andriamanitra indray ianao androany. Ny rahantsika nianatra teto nandritra ny andro vitsivitsy ny loha evidehibe nomena ny lohateny hoe fanomboana manano sarotra. Nahitantsika ny fanombohan'ny asa nataony mosesy ho fanafahana nyvoaka ny israely tany egipta itantara io. Mino fa nandray lesona be dehibe ianao ny tsenjery ve efa hainao? Eksôdôsy toko fadimy andiny voalohany sy faharoa. Ary rehefa afaka izany mosesy sy arona dia nakao amin'ny farao ka niteny taminy hoe izao no lazain' jehovah andriamanitry ny israely, alefasy ny oloko mba hanao andro firavoravona ho ahina ny efitra, fa hoy farao, iza moa jehovah no akeko teny andefasako ny israely? Tsy fantatra jehovah ka tsy alefako ny israely. Izay le tsenjery izay mirakitra ny lesona zay ny rahantsika ny anatra ho atevenintsika izany androany manasanao andeha rehefa afaka isika. Raha ny any an-danitro misaotra anao izay fa tsy sasatra miteny aminay ianao mampaherenay, tianao vonjena izay ko ankehitriny mangataka famelan-keloko izay ary mangataka anao mba hanadio ny fonay mba hiandray ny teninao aminaran'i Jesosy, amen. Izao no ambaran-dra matoa Ellen White, ilay mpanoratra kristianina ao amin'ny boky Patriarka sy mpaminany ka ny pejy 3:17. Boky Patriarka sy mpaminany izay manazava ny tantara izay nitranga. Hoy izy, rehefa nahazo profo marina ny mpanjaka dia nahiny ho nikiomby sy nandao ny asany nampanaovina azy ny zanak'Israely. Tsy inona izany tetika izany, hoy ny fiverany fa vokatry ny fahalainany. Noho izany dia nataony izay tsy nanana ny fotoana anomanana izany tetitra aty izany. Avy etrany dia namoaka didy izy mba anamafisana ny gadrany sy amongorana ao anatiny rehefa mety ho fanahy mpitadiavana fahaleovantena. Androtriny ihany dia nisy baiko nomena tonga ny fanompony voamainka ho mafy sy manahirana. Fampiasana nahazatra tamin'ny fanaovany trano ny briky na tamin'ny ain'andro. Mpanompo hebreo marobe no niasa tamin'ny fanaovana azy, natao tamin'ny briky ireny, voalalotra vato voapaika ny eo, voalalotra vato voapaika ny eo ivelan'ny rindrin'ireo tranobe tsara tare. Ampifangaroina amin'ny tanimanga anaova ny briky ny mololo mba iraikitra kokoa, ary be deibe ny mololo ny laina tamin'izany. Nandidy nefa ny mpanjaka mba tsy homena mololo intsony ny mpanao briky ka dia izy ihany no andeha anangona. Kanefa nisany briky fanaony teo aloha dia mbola hataony ihany. Nahareraka ny fonin'ny olon'ny Israely izany didina voaka izany. Noho ny didin'ny mpanjaka nefa dia nieleran'ny tany egipta rehetra ny olona mba hifaky vodivary mba ho solon'ny mololo. Nefa tsy nahavita nisany briky teo aloha izy noho ny baikon'ireo mpampiasa egiptianina dia nokapohina mafy sy ny mpifehiny zanak'Israely ka lasa nitaraina tamin'ny farao. Etrireto ny fotoana iray teo amin'ny fiainanao izay nanekenao ny antson'andriamanitra nefa tsy nizotra araka ny tokony ho izy ny toejavatra na koa ratsy fanombohana. Mino aho fa teo mpamakina ny tantarany zanak'Israely izay fantatsika ny tohiny sy ny afarany dia mahery ianao hitodika amin'andriamanitra ianao satria izy no maniraka anao ary izy ihany koa no hamita ny asa amin'ny alalanao. Hivavaka isika. Rainaizany an-danitro misaotra anao izahay satria eo mandrakariva ianao efa ny fitenay ianao ary na inona toejavatra mitranga amin'ny fiainanay dia manana lalanao anay ianao. Tsy voafetra ny herinao sy ny fahendrenao ary ny fiankinanay aminao dia midika ho fandresenao anay. Ampianaro izany mandrakariva izahay aminaran'i Jesosy, amen.
Mpisaotranao niaraka taminay teto nandritra izay andro vitsivitsy izay, namanao mamiatsy ny teto mikro ary Sama no eo amin'ny lafiny teknika. Veloma mandrapitafa indray tompo.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.